Sura ya 32. Manase na Yosia, mwovu mno na mwema mno. Ufalme wa Yuda kwa mara nyingine tena ulishushwa sana wakati wa utawala mwovu na Manase. Ukafiri ulifufuliwa na watu wengi walipotosha wakawa waabudu sanamu. Manase alipowakosesha watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, akafanya maovu kuliko watu wa mataifa. Nyakati 2 sura ya 33 mstari wa 9. Maovu mengi yalifanyika: ukatili, mateso, chuki na maovu ya kila namna. Haki ikapotea na uasi wa hali zote ulienea mahali pote. Walakini hali nzuri iliyokuwako katika utawala wa Hezekia katika Yuda iliendelea kustawi kwa watu wengi, na sasa watu kama hao ndio walikuwa katika nguzo ya kuyapinga maovu. Ushuhuda wao walipoishuhudia kweli ulimkasirisha Manase, ambaye alijitahidi kuwafutilia mbali watu wa jinsi hiyo. Manase alimwaga damu nyingi za watu wasiokuwa na hatia mpaka akaijaza Yerusalemu toka mwisho huu mpaka mwisho mwingine. Wafalme 2 sura 21 mstari wa 16. Mmoja kati ya watu wa kwanza kuuawa alikuwa Isaya, ambaye alisimama akishuhudia ukweli zaidi ya karini nzima. Wengine walikumbana na kudhiikiwa na mashutuma kama mashahidi wa Mungu. Wengine walikumbana na pingu na kutupwa vifungoni. Wengine walipigwa kwa mawe, walikatakwatwa kwa msumeno na kuuawa kwa njia mbalimbali. Waebrania sura ya 11 mstari wa 36 mpaka 37. Kwa njia hii wenyeji wa nchi walichukuliwa utumwani mpaka Babiloni ili wapate kuwa mateka na nyara kwa adui zao. Wafalme 2 sura 21 mstari wa 14. Lakini wote waliochukuliwa mateka katika nchi ya kigeni, kama watamtegemea Mungu kamili, watapata ulinzi wa kweli. Kwa uaminifu nabii alimshuhudia Manase na watu wake, lakini waasi hawa wa Yuda hawakujali. Ajali iliwapata watu wa Israeli ambao hawakutubu. Bwana aliruhusu majeshi ya Ashuru kumchukua Manase mfalme wa Yuda, wakamfunga kwa minyororo, wakamchukua mpaka Babeli. Nyakati 2 sura ya 33 mstari wa 11. Mateso haya yalimfanya mfalme atafakari mambo. Akajinyenyekeza mbele za Mungu wa baba zake, akamuomba sana. Mungu akamtakabari, akamleta tena Yerusalemu katika ufalme wake. Kisha Manase akafahamu kuwa Bwana ndiye Mungu. Nyakati 2 sura ya 33 mstari wa 12 mpaka 13. Lakini kutubu huku kulikuwa kumechelewa kuiokoa nchi na ajali yake. Baina ya watu waliokuwa wamelemazwa na uovu, hata hawakuweza kusikia maonyo. Alikuwa mwanawe Masawe aliyetawala akiwa na umri wa miaka 22, ambaye ni Amoni. Mfalme Amoni aliziendea njia zile zile za ibada yake Manase. Alimkataa Bwana Mungu wa baba zake. Wafalme 2 sura 21 mstari wa 21. Mfalme mwovu hakuachwa atawale muda mrefu. Alitawala miaka 2 tu. Aliuawa na watumishi wake nyumbani kwake. Watu wa nchi wakamtawaza Yosia mwanae mahali pake. Nyakati 2 sura ya 33 mstari wa 25. Yosia alitafuta ukamilifu katika madaraka. Pamoja na kutawazwa kwa Yosia, ambaye atawala miaka 31, watu waliokuwa na imani kwa Mungu wao walianza kuwa na tumaini kuwa maanguko yaliyokubali ufalme wao yanaanza kugeuka. Maana mfalme mpya, ingawa ni kijana tu wa miaka 8, alitenda mambo yaliyokuwa yanampendeza Mungu na kuziendea njia zile za Daudi baba yake, wala haugeuka kulia wala kushoto. Wafalme 22 mstari wa 2. Yosia akionywa na makosa yaliyopita, aliamua kutenda yaliyo mema. Utii wake ulimfanya Mungu amtumikie kama chombo chake. Watu waaminifu walikuwa wakiulizana kama ahadi ya Mungu kwa Israeli zitatimia kamwe. Maswali hayo yalikuwa yakiuliza siku zote, hata wakati Yosia alipokuwa kaanza kutawala. Uasi wa karne za nyuma ulikuwa umekomaa sana. Makabila 10 ya Israeli yalikuwa yametawanywa katika mataifa yote kwa njia ya kutekwa, na sasa kumebaki na kabila la Yuda na Benyamini peke yake. Na haya yako ukingoni mwa maangamizo. Manabii walikuwa wakitabiri juu ya uangamizo wa mji wao mzuri, ambako hekalu safi la Sulemani linasimama. Je, Mungu atageuza maafa haya na kuleta ukombozi kwa wale wanaomtumaini? Je, watu wasiosimama imara kwa imani yao kwa Mungu hawawezi kutumia mambo mema kwa siku zijazo? Maswali ya namna hii yaliulizwa na Habakuki. Nitalia mpaka lini? E Mungu, usisikie na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa, maana uharibifu na udhalimu u mbele yangu. Kuna ugomvi na mashindano yatokea. Kwa sababu hiyo, sheria imelegea, wala hukumu haipatikani. Kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki. Kwa sababu hiyo, hukumu ikipatikana imepotoka. Habakuki sura ya kwanza, mstari wa pili, mpaka wa nne. Mungu aliwajibu watu wake wanyofu kwa kinywa cha manabii wake. Mungu alisema kuwa atawaadhibu mataifa wale waliogeuka na kuabudu sanamu ambazo ndio miungu ya mataifa. Hata baadhi ya watu hawa wenye kuomba kabla hawajafa, atawaadhibu watu wa Yuda kwa muhula wake. Watu wakuu waungwana watachukuliwa mateka kwenda Babeli. Mji wa vijiji vya Yuda pamoja na mashamba mazuri yatakuwa kama majangwa. Habakuki ainama kutoa heshima. E Bwana Mungu wangu, mtakatifu wangu, wewe si wa milele. Hayo ndiyo maswali Habakuki. Halafu alisema kwa imani, akiziamini ahadi za Mungu, hatutakufa. Habakuki sura ya kwanza mstari wa 12. Akisema kwa ujasiri wa imani kiasi hicho, aliwazungumzia Waisraeli wote waliokuwa na imani kama hiyo na kuwakabidhi mikononi mwa Mungu mwenye rehema. Imani ya namna hii haikuwa ya Habakuki peke yake. Wakati mmoja alisema, nitasimama katika zamu yangu, nitajiwekea juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikia mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia ingojee, kwa kuwa haina budi kuja. Haitakawia. Tazama, roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki hataishi kwa imani yake. Habakuki 2 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Imani itawasaidia watu wa Mungu. Imani iliyomsaidia Habakuki siku zote zenye matatizo ndio imani ile ile itakayowasaidia watu wa Mungu leo. Katika matatizo ya aina ile isiyoweza kuvumiliwa, watu wa Mungu lazima wakaze imani yao kamili kwa Mungu. Watu wake watapata uwezo tu kwa ajili ya imani kamili. Mwenye haki ataishi kwa imani. Bwana atawatimizia wale wanaomwamini na kumtumainia yeye kamili. Atawapa hekima katika mahitaji yao. Lazima tutunze imani yetu iliyoambatana na Mungu na ahadi zake na kungoja wakati wa ukombozi. Neno la unabii lililo imara litatimia wakati Bwana atakapoonekana akija kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Muda wa kungojea unaonekana kana kwamba ni mrefu na mwingi. Waliokuwa na imani wakaanguka njiani, lakini kwa nabii aliyekuwa akiwatia shime wa Yuda wakati wa maasi makuu, na tuungane naye kuwa Bwana yuko katika hekalu lake, nchi inyamaze kimya mbele yake. Habakuki sura ya 2 mstari wa 20. E Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka, katikati ya miaka tangaza habari zake, katika ghadhabu kumbuka rehema. Habakuki sura ya 3 mstari wa 2. Maana mti hautachanua maua, wala mzabibu hautakuwa na matunda. Taabu ya mzabibu itakuwa bure, zizini hamtakuwa na budi, wala vibandani hamtakuwa na kundi la ng'ombe. Walakini nitamfurahia Bwana, nitamshangilia Mungu wa wokovu wangu. Yehova aliye Bwana ni nguvu zake. Yeye huifanya miguu yangu kuwa kama kulungu, naye ataniendesha katika mahali pangu palipoinuka. Habakuki sura ya 3 mstari wa 17 mpaka wa 19. Habakuki hakuambiwa habari ya kufaulu na hukumu ya siku za mwisho yeye pekee. Wakati wa utawala wa Yosia, neno la Bwana lilimjia Zefania. hasa kuhusu maasi yalikuwa yakiendelea mbele, akawaita watu waangalie shangwe wakati huo. Unabii wake kuhusu adhabu ya Yuda unahusu pia adhabu itakayokuja katika ulimwengu wa maasi siku hizi atakapokuja Kristo. Asema siku ya Bwana iliyo kuu ikaribu. Ikaribu nayo ufanye haraka sana. Naam, sauti ya siku ya Bwana. Shujaa hulia kwa uchungu mwingi huko. Siku ile ni siku ya ghadhabu, siku ya fadhaa na dhiki, siku ya uharibifu na ukiwa, siku ya giza na utusitusi, siku ya mawingu na giza kuu, siku ya tarumbeta na ya kamsa juu ya miji yenye maboma, juu ya buruji zilizo ndefu sana. Zefania sura ya kwanza mstari wa 14 mpaka 16. Fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana, bali nchi yote pia itateketea kwa moto wa wivu, maana atawakomesha watu wake wakaao katika nchi hii. Naam, ukomo wa kutisha. Zefania sura ya kwanza mstari wa 18. Mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia, ninyi mliozitenda hukumu zake. Itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, huenda mtaacho katika siku ya hasira zake. Zefania sura ya pili mstari wa 3. Katika siku ile Zefania atawaambia, usiogope e Sayuni, mikono yako isilegee, Bwana Mungu wako yu katikati, shujaa awezaye kuokoa. Atakushangilia kwa furaha kuu, atatulia katika upendo wake, atakufurahia kwa kuimba. Zefania sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 17.